كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
Toda a alma provará a morte, e somente no dia do juízo vós recebereis todas as vossas recompensas. E quem for livrado do fogo e for introduzido no paraíso, sem dúvida terá vencido. E a vida mundana não é senão um desfrute irreal.